niin tämä on ollut mulla muhimassa toukokuussa asti, mutta eilen sitten kauhealla kiireellä virta täysille päälle ja yritin valmistella tämän keitoksen. Saan nähdä, miten sen osaan ja pystyn nyt sitten esille tuomaan nämä ajatukseni. Otsikon kanssa tapahtui niin hassu juttu, että otsikko on pitkä. Minä en oikein osannut sitä typistää, mutta otsikossa on muun muassa tämmöiset asiat, että rukouksesi on kuultu, luota sanaan ja sen lupauksiin. Ja jos joudut odottamaan, niin odota kärsivällisesti. Herra vastaa ja kirkastaa nimensä. Näitä asioita käsitellään täällä Johanneksen evankeliumissa sen toisessa luvussa. Voi vettäkin tuo. Täällä Johanneksen evankeliumia sen toisessa luvussa puhutaan näistä Kaanaan häistä. Yleensä tämä Johannes evankelista, kun hän on tämä evankeliumissa kirjoittanut, niin hän keskittyy siihen, lähinnä siihen ja pääsääntöisesti siihen, että kuka ja minkälainen se Jeesus oikeasti on. Jeesuksesta hän sanoi, Johannes sanoi, että hän oli sana, joka tuli lihaksi. Jeesus oli elämän leipä. Tie, totuus ja elämä, maailman valo, lammasten ovi, se hyvä paimen, ylösnousemus ja elämä ja tosi viinipuu. Ja juuri siitä, kuka Jeesus oikein on, on tässä hääjuhlassakin nyt kysymys. Tärkeintä tässä hääjuhlassa ei ole se tapahtunut ihme, ei keskustelu viinistä tai juopumisesta. Ja vaikka onhan se aika ainutlaatuista, että pelkästä vedestä tulee ainoastaan sanan, ei siis käymisen tuloksena ammennettaessa tosi hyvää laatuviiniä. Tärkeintä tässä hääjuhlassa on Jeesus itse ja se, kuka hän on. Jeesus, ja niin kuin Johannes ensimmäisessä luvussa tuo esille, Jumalan sana oli näiden hääjuhlien kohokohta. Johannes kirjoittaa, että sanallaan Jeesus vastasi tämän äitinsä rukoukseen ja ilmaisi myöskin sanallaan kirkkautensa sen, että hän oli Messias, Jumalan poika. Veden muuttaminen viiniksi avasi opetuslasten ymmärryksen. He ymmärsivät, että vanhan testamentin ennustus, joka on meille kirjoitettuna sinne neljänteen Mooseksen kirjaan, kun Jaakob siunasi poikaansa Juudaa, niin Jaakob sanoo tämmöiset sanat. Juudasta on nouseva hallitsija, on Jeesus Messias, niin kuin tämä ajatus siinä oli. Ei siirry valtikka pois Juudalta ennen kuin tulee hän, jolle se kuuluu. Hän pesee viininsä vaatteessa. Tämä Messias-ennustus oli vanhassa testamentissa ja siihen liittyi muun muassa tämä viiniajatus, jonka opetuslapset sitten hääjuhlan ihmeen tapahtuessa muistivat ja osasivat yhdistää. Mutta luetaanpa, mitä siellä häissä oikein tapahtui. Kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa ja Jeesuksen äiti oli siellä. Myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa oli kutsuttu häihin. Kun viini loppui, Jeesuksen äiti sanoi hänelle, heillä ei ole viiniä. Jeesus vastasi, mitä se minulle tai sinulle kuuluu, nainen? Minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanookin, se tehkää. Siellä oli juutalaisten puhdistautumistavan mukaan 6, 2 tai 3 mitan vetoista kivistä vesiastiaa. Ja tämä yksi mitta oli noin 40 litraa. Ja kun niitä oli 6, 6 × 40, niin eikö se tee 240 suurin piirtein. Jeesus sanoi heille, täyttäkää nämä 240 litraa vetävät astiat vedellä. Ja he täyttivät ne ääriään myöten. Sitten hän sanoi heille, ammentakaa nyt ja viekää pitojen valvojalle, ja he veivät. Pitojen valvoja maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi. Hän ei tiennyt, mistä se oli tullut, mutta palvelijat, jotka olivat veden ammentaneet, tiesivät sen. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi, jokainen panee tarjolle ensin hyvän viinin ja vasta sitten huonomman, kun väki juopuu. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi näin kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Kolmantena päivänä oli häätsellä Galilean Kaanassa ja Jeesuksen äiti oli siellä. Niin me äsken luimme tuosta. Ehkä Maria oli sukua isäntäväelle ja tälle sulhaselle, sillä hänhän huolehti siellä ja antoi ohjeita tarjoilusta. Ja ajattelin ihan, että ehkä Maria oli yksi emännistä. Ja siksi joku tuli kertomaan hänelle, että kuules Maria, nyt on viini loppu. Ja kolmannessa jakeessa sanotaan, että kun viini loppui, Jeesuksen äiti sanoi, Jeesuksen, tai Maria meni niin kuin Jeesuksen luokse ja sanoi hänelle, että heillä ei ole viiniä. Ja ajattelin, kun tuota koko kertomusta luetaan läpi, että saattoi olla niin, että hääpari ei edes itse tiennyt tästä ongelmasta mitään. Saattoi olla, että se oli autuaan tietämätön, mutta tästä asiasta oli tulla iso häpeä, ellei Maria olisi puuttunut asiaan ja kertonut siitä Jeesukselle. Ellei Maria olisi niin kuin oivaltanut, että nyt hänen ystävillensä tulee tukala tilanne. Tämä on häpeä juttu, että nyt täytyy kääntyä Jeesuksen puoleen. Ja oli aina jännä, panitteko merkille, millä lailla Maria esitti tuon asian Jeesukselle. Hän vain totesi, heillä ei ole viiniä. Maria ei edes pyytänyt mitään, ei hän niin kuin esittänyt pyyntöä. Hän vain totesi asian, sanoi sen ääneen, mitä puuttui, ja jätti asian ratkaisu Jeesukselle. Usein, kun me joudumme vaikeaan tilanteeseen, minäkin, me alamme usein ohjeistaa Jumalaa, miten hänen tulisi nyt toimia, ja monasti meidän rukouksemme saattaakin olla pitkä lista erilaisia ehdotuksia, miten Herra sun nyt olisi hyvä toimia. Tunnistaako muutkin itsensä tästä kuin minä vaan? Lopulta vaikeuksissamme ja apua odottaessamme, ja olen monasti ajatellut, että pitääkö sen takia minunkin odottaa näitä rukousvastauksia, että minä päädyn samaan kuin tuo Maria, että mitä vaan Herra teet ja sanot, se on hyvä, sinä tiedät parhaiten. Mariakaan ei ohjeistanut, vaan hän jätti asian Jeesuksen käsiin. Ja sen neljännessä jakeessa Jeesus sanoi, tai vastasi Marialle, mitä se sinulle tai minulle kuuluu? Minun aikani ei ole vielä tullut. Tämä tuntuu vähän, kun luetaan tämä, niin siitä ei tule oikein ilmi se äänen sävy, millä Jeesus sen sanoo. Ja helposti se tulkitaan aina vain negatiiviseksi. Mutta nyt kun itse tätä kohtaa on lukenut, niin minulla on halu, kun minä tiedän, minkälainen minun Jeesukseni ja mestarini on. Minulla on niin kuin halu se myönteisenä nähdä ja myönteisenä kokea. Eli näiden sanojen tarkoitus ehkä olikin vain rauhoittaa Mariaa. Älä Maria hätäile, äläkä ole levoton. Kyllä tämä asia on tullut kuulluksi ja tämä asia hoituu. Jumala tahtoo, että myöskin meillä on usko ja uskallus hänen sanansa lupauksiin ja siihen, että hän on hyvä Jumala, joka ei jätä omiansa pulaan. Ja Maria pysyi tässä rohkeassa uskalluksessa. Hän oli aivan varma siitä, että Jeesus on armollinen. Vaikka hän ei ehkä sitä nyt sitten niin kuin oikein kokenutkaan, mutta hän tiesi, vaikka ehkä tunteet sanoo muuta, ja hän tiesi, että Jeesus on armollinen. Maria jätti asian Jeesuksen sanan varaan. Eikä hän itse ehdotele hänelle aikaa tai paikkaa tai keinoa tai tapaa, miten pitäisi toimia. Maria luotti, että kyllä Jeesus vastaa ajallaan. Ja Maria odotti Jeesukselta sanaa. Ei hän olisi muuten sanonut niille palvelijoille, että mitä hän teille sanookin, se tehkää. Maria odotti Jumalan sanaa, Jumalan sanan ilmestymistä. Ja on kuin Maria olisi sanonut, että Jeesus on niin hyvä ja armollinen, että hänen sanansa riittää. Ei tässä pyytämisiä tarvita, vaan minä vaan ilmoitin hänelle, mitä puuttuu, ja hän tekee vielä enemmän kuin mitä minä pyydänkään. Tällainen usko ei epäile Jumalan hyvyyttä, eikä Jumalan sanan voimaa ja todellisuutta. Tuossa muutama pointsi ihan siitä, että Jumalan ajasta, kun Jeesus tuossa sanoi, että minun aikani ei ole vielä tullut. Kun Jeesus sanoi, että kun Jeesus syntyi tähän maailmaan ja kun Jeesus tuli ihmiseksi, niin hän suostui Jumalan asettamaan aikaan. Että ikuisuudessahan ei aikaa ole. Kun Jeesus sieltä kirkkaudesta, ikuisuudesta syntyi ihmiseksi, niin hän suostui rajallisuuteen. Hän suostui tähän ihmisen aikaan, voi sanoa näin, mutta kuitenkin Jumalan asettamaan aikaan. Siellä Galatalaiskirjassa sanotaan, että kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa naisesta syntyneen lainalaiseksi syntyneen lunastamaan vapaaksi lainalaiset, että me pääsisimme lain asemaan, lapsen asemaan. Galatalais 4:4-5. Ja julkista toimintaakaan Jeesus ei aloittanut milloin tahansa. Tästä tulee ilmi, että Kaanaan häistä alkoi Jeesuksen julkinen toiminta. Oli se ehkä nyt, kun Amerikan uutisia katsoo ja lukee, niin siellähän on näitä lapsievankelistoja. Olisihan Jeesus voinut aloittaa sen julkisen toimintansa vaikka 12-vuotiaana siellä temppelissä, kun häntä ympärillä olevat rabbit ja juutalaisopettajat ihmettelivät sitä viisautta, mitä Jeesuksella oli. Mutta Jeesus aloitti sen vasta nyt, kun aika on. Kuolemansa lähestyessä Jeesus sanoi veljilleen Johanneksen evankeliumin 7. luvussa, minun aikani ei ole vielä tullut. Mutta teille aika on aina sopiva. Ja Jeesus selitti, kun ne muut porukat ja veljet lähti sinne Jerusalemiin, niin Jeesus sanoi heille, että minä en vielä lähde näille juhlille, koska minun aikani ei ole tullut. Ja kun Jeesus sitten kuoli, niin hän kuoli silloin, kun hänen aikansa oli tullut. Roomalaiskirjassa sanotaan, että Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta. Ja Raamattu tuo myös esille sen, että kun aika oli täysi, niin Jeesuksen ylösottaminen tapahtui. Ja samalla Jeesus tulee takaisin juuri sinä päivänä ja hetkenä, jonka yksin Jumala tietää. Jeesus sanoikin siellä Markuksen evankelmin mukaan, että olkaa varuillanne ja valvokaa, sillä te ette tiedä, milloin se aika tulee. Meidän jokaisen elämämme, meidän jokaisen elämä on sidottu Jumalan asettamaan aikaan. Kukaan meistä ei ole voinut, minun ymmärtääkseni, valita syntymäpäiväänsä. Eihän. Myös kuolinpäivämme on laskettu. Sillä Jobin kirjassa on sanottu 14. luku ja jae 5. Hänen päivänsä ovat määrätyt ja hänen kuukausiensa luku on sinun tiedossasi. Sinä olet asettanut hänelle rajan, jota hän ei voi ylittää. Ja saarnaaja kirjoittaa tutusti meille monelle. Saarnaaja kirjoittaa, että kaikella on määräaika. Jokaisella asialla taivaan on aikansa taivaan alla. Ja sitten hän rupeaa luettelemaan, kuinka aika on syntyä ja aika kuolla ja aika tehdä sitä ja aika tehdä tätä. Ja uskovina ajattelen ja koen itse, että on hyvin turvallista, että minun ja meidän aikamme on Jumalan käsissä. Usein on kuitenkin vaikea oppia odottamaan ja ymmärtämään Jumalan aikaa. Habakukissa siellä sanotaan, että Habakuk profeetta vanhan testamentin puolella sanoo muun muassa näin, että näky odottaa vielä aikaansa ja rientää päämääränsä eikä petä. Ja jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu eikä myöhästy. Eli Raamatussa puhutaan paljon odottamisesta. Se on muuten, kukaan teistä kanssa harrastaja tykkää Raamatun tutkimisesta, niin haastan ihan sinua tutkimaan semmoista aihetta, että rukous ja odottaminen. Miksi meitä joskus odotutetaan? Miksi odottaminen koituukin useimmiten ja oikeastaan Jumalan maailmassa aina siunaukseksi? Se on mielenkiintoinen aihe. Ja samalla kun näin Raamatusta luemme, että Jumalalla on tietty aika ja joudutaan odottamaan. Ja samalla meitä kehotetaan tarttumaan asioiden kulkuun het ja toimimaan het. Toisessa korintolaiskirjassa sen 6. luvussa Paavali sanoo näin, että Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Sanohan hän, sopivalla ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä. Ja samoin ensimmäisessä korintolaiskirjassa Paavali sanoi, että olkaa siis rakkaat veljeni lujia ja järkähtämättömiä, aina innokkaita Herran työssä. Ja tietäkää, että vaivan näköne ei ole Herrassa turhaa. Tämä tästä Jumalan ajasta ja meidän ihmisten ajasta ja sen käytöstäkin. No sitten palataan sinne Kaanaan häihin. Tuo jakeessa 5, mitä äsken tuossa sanoinkin, että kun tuo Maria sanoi näille palvelijoille, ensin Maria oli sanonut tämän ääneen tämän asian Jeesukselle. Sitten hän meni palvelijoiden luokse ja sanoi jakeessa 5, mitä hän teille sanookin, se tehkää. Maria ei jäänyt ihmettelemään Jeesuksen vastausta, että miten se noin mulle sanoo. Ei hän niin kuin siihen takertunut eikä jäänyt ihmettelemään. Hän ei edes epäillyt, etteikö Jeesus auttaisi. Maria ojentautui uskonsa mukaisesti. Hän toi sen hätänsä Jeesuksen tietäväksi ja toimi sitten tavalla, joka osoitti, että hän ei todellakaan epäillyt sitä, etteikö Jeesus auttaisi. Ja rohkaistuneena, ajatelkaa tästä Jeesuksen sanasta, rohkaistuneena hän meni palvelijoiden luo. Siis voi meitä naisia, kyllä meillä on yksi hyvä piirre, että ei me niin vaan niin kuin periksi anneta, sanotaan tällä lailla. Vaan että rohkaistuneena nyt Mariakin meni palvelijoiden luo ja kehotti heitä tekemään, mitä sitten Jeesus sanoi. Maria oli varma, kyllä Jeesus sanoo jotakin. Jollakin lailla Jeesus puuttuu tähän asiaan ja palvelijoille hän sitten ohjeisti, että mitä nyt Jeesus sanookin, niin se tehkää. Tällainen usko luottaa nimenomaan siihen, että Jumala on hyvä Jumala. Jumalalle voi rohkeasti esittää kiitoksen kanssa huolensa ja tarpeensa. Ja Maria luotti, että mitä ikinä nyt Jeesus tulee sanomaan, sitä kannattaa totella. Ja sen tähden hän itse rohkaistui ja sen takia hän myöskin pystyi rohkaisemaan palvelijoitansa. Mitä hän teille sanookin, se tehkää. Ehkä Jumala joutuu tosiaan joskus, niin kuin äskenkin jo vihjasin ja sanoin siitä, että joutuu odottamaan meidän kanssamme. Niin se yksi syy on tosiaan se, että me antautuisimmekin lopulta ja sanoisimme, että Herra, että mulla ei ole mitään, mutta mitä sinä sanot, sen minä teen. Eikö ole mahtava asia, että odottaa Jumalan sanaa omalle kohdallensa ja sanoa, että ottaa se asenne, että Herra, mitä sinä sanot, sen minä teen. Ei itse ymmärrä näitä asioita, ei itse ymmärrä ja käsitä, mitä on tapahtunut tai mikä on kuviot menossa. Okei, jatketaan. Jankeesta 6, kun siellä oli nämä juutalaisten puhdistautumistavan mukaan nämä 6, 2 ja 3 mitan vetoista kivistä vesiastia. Eli nämä puhdistusastiat nyt siellä Kaanaan häissä, siinä kodissa, ne liittyivät Mooseksen lain rituaalisäädöksiin, joita oli noudatettava. Jokainen hurskas juutalainen noudatti näitä rituaalipesuja, jotta täyttäisi tämän lain vaatiman puhdistautumisen. Ja nämä rituaalipesut, niin ne kertoivat myös ihmisen alituisesta tarpeesta ja kaipuusta tulla puhtaammaksi. Ne kertovat sitä kaipuusta, että minä tahdon olla puhdas Jumalani edessä. Ja kuitenkin puhdistuminen jäi vain ulkonaiseksi, aina vajaaksi. Kun juutalaiset pesivät kätensä ennen ruokailua, ja sitten kun tultiin matkalta ruokapöytään sinne divaneille, niin palvelijat pesi jalat. Ja mitä muita sitten näihin puhdistautumispesuihin ja rituaaleihin sitten liittyikin. Niin se oli vain ulkonaista, se jäi aina vajaaksi. Siksi todellinen puhdistus voi tulla vain ihmiseksi syntyneeltä Jumalalta. Ja Jeesus nyt muutti tämän puhdistusveden iloa tuottavaksi viiniksi. Tämän ihmeen Jeesus nyt teki. Ja näin tällä ihmeteolla, tällä tunnusteolla, niin Jeesus näytti ja osoitti, minkälainen hänen tuomansa puhdistus ja pelastus olisi. Pelastus olisi iloinen asia. Nämä vesiastiat, jotka Jeesus täytätti, olivat siis vanhan liiton mukaisia pesuja varten. Mutta tässä Kaanaan häissä oli nyt mukaan kutsuttuna hän, joka pystyi pesemään ihmisen sisimmän, pystyi pesemään sen, mistä se pahuus lähtee. Jeesus hän sanoi, että sydämestä sieltä nousevat pahat ajatukset, sieltä nousee kaikki se paha ja mädäntyneisyys. Niin tässä oli nyt hän, joka pystyi puhdistamaan sen ihmisen sisimmän, mistä se pahuus oli lähtöisin. No sitten tuli se Jeesuksen sana. Jakeessa 7 Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä. Ja he täyttivät ne ääriään myöten. Jeesuksen sana on nyt tässä keskeisessä asemassa. Maria tiesi sen, sillä hän neuvoi, mitä hän teille sanookin, se tehkää. Ja välikappaleena Jeesus tässä käytti niitä ihmisiä, jotka olivat valmiit tekemään juuri niin kuin hän sanoo. Pysähdypäs. Jeesus käytti niitä ihmisiä välikappaleinaan, jotka oli valmiita tekemään juuri niin kuin hän sanoo. Vaikka ehkä eivät he siinä vettä öysätessään niihin astioihin, eivät edes kunnolla ymmärrä, että miksi nyt piti ruveta täyttämään näitä puhdistusastioita. Mutta he olivat valmiita tottelemaan Jeesuksen ohjeita. Ja he eivät ehkä nähneet vain sitä pelkkää vettä. He uskoivat ja luotivat, että kaikki, nyt ei ole olennaisinta se, nyt ei ole olennaista se, että minä tämmöistä arkista asiaa teen ja sitä vettä kippaan ja laitan sinne puhdistusastiaan. Vaan nyt on kaikkein olennaisinta se Herran sana, joka tämän asian kehottaa. Se on nyt tärkeintä. Jeesus sanoi näin, täyttäkää astiat ääriään myöten. Se oli tärkeintä. Ei sitä ihmetellä, että miksi tämä vesi, tai miksi minä tähän jouduin, tai näin. Elämä Herran läsnäolossa ja kuuliaisena hänen sanalleen saa mitättömältäkin tuntuvissa näissä arkisissa tehtävissä, kuten tässä veden täyttämisessä vedellä, ihmeellisen merkityksen. Nimittäin sana, Raamatun sana, kirkastuu, tai se on tämän sillä lailla, että Raamattua totellessa, Raamatun sanaa totellessa, kirkastuu Herran suuruus, hänen valtavuutensa. Kun minä tottelen Raamattua ja laitan sen käytäntöön, Herra, sinä olet näin sanonut, niin minä täytän astiat vedellä ihan vain sen tähden, koska sinä olet näin sanonut. Ja siitä on seurauksena, kohta katsomme, Herra kirkastaa itsensä. Jeesuksen läsnäolo, eläminen hänen sanaansa sidottuna saa aikaan ihmeitä. Kuoleman keskelle leviää elämää. Jumala ottaa käyttöön sen, minkä olemme valmiit antamaan. Ja kehotan, että laitetaan rohkeasti itseämme likoon. Meidän ei tarvitse olla uskon sankareita eikä ihmeiden tekijöitä. Jumala kysyy käyttöönsä, Tapani tuossa alussa vihjas, Jumala kysyy käyttöönsä vain sitä, minkä hän on meille lainaksi antanut. Minkä hän itse on meille antanut. Jumala kysyy sitä, se minkä minä olen se ja sinulle antanut, annatko sinä sen nyt minulle takaisin minun käyttööni? Ja minä teen ihmeitä. Tämä on kumma jumalainen lainalaisuus. Jumala kysyy käyttöönsä vain sitä, mitä hän itse on antanut. Jumala ei kuulkaa tyhjästä nyhjäse. Mitä minulla ei ole, sitä ei Herra edes kysykään. Mutta mitä hän on minulle antanut, sitä hän kysyy, oletko valmis käyttämään sen minun valtakunnassani, Jumala elämässäsi. Oletko valmis antamaan sen minun käyttöön? No sitten 8., 9. ja 10. jae, kun Jeesus sanoo sitten, että ammentakaa nyt ja viekää pitojen valvojalle. Ja kun he veivät sen veden vettä sinne pitojen valvojalle, hän maistoi ja ihmetteli, että kun se oli muuttunut viiniksi. Ja nyt kun hän meni sulhasen luokse, niin ei sulhanenkaan tiennyt, että mistä se oli oikein tullut. Mutta kuitenkaan Jeesus ei ikään kuin taikonut sitä viiniä tyhjästä. Jeesus tarvitsi tähän ihmeeseen. Ja mä pyydän, että otat huomioon, että kun meidänkin elämässämme, seurakuntaelämässä tai ympärillämme tapahtuu Jumalan ihmeitä, niin yleensä niihin liittyy esirukoilija. Niihin liittyy astioita, niihin liittyy veden, vesi, taikka niihin liittyy nämä ihmiset, eli välikappaleet, esirukoilijat ja sitten ne astiat, jotka ovat valmiita Jumalan käyttöön. Näitä liittyy siihen. Ja Jumalan sana vaikutti ja tuo vesi oli muuttunut viiniksi. Tapani luki tuon psalmin 33, jossa 9. jakeessa on tuo mahtavat sanat. Sillä hän sanoi ja niin tapahtui. Hän käski ja se oli tehty. Sana Herran huulilta ja asia on ratkaistu. Sana, Jumalan sana. Kun me laitamme sen käytäntöön, tottelemme siitä, elämme siihen, olemme itsemme aivan kuin sitoneet siihen, saa aikaiseksi ihmeitä meidän itse kunkin elämässä. Tässä Raamatun kohdassa, tämä Kaanaan häissä, tämä ihme mainitaan ihan kuin ohimennen. Sehän oli vain itsestäänselvyys sen jälkeen, kun Jeesus oli sanonut sanansa. Ja sen tosiaan, mistä tuo viini oli tullut, niin sen oikeastaan näyttivät vain ne palvelijat tietävän, jotka olivat ne astiat täyttäneet. Mutta tämä veden muutuminen viiniksi kertoo olennaisen. Ihmisen tähän, niin kuin äskenkin jo mainitsin, ihmisen tähän vajaaseen puhdistautumisrituaaliin oli tullut uusi, kokonaan toisenlainen puhdistumistapa. Tunnustekoon sai nämä opetuslapset ymmärtämään, että Jeesuksessa, kun he tämän tajusivat, että Jeesuksen sana oli saanut aikaiseksi sen, että tuo vesi muuttui viiniksi. Koska sanotaan, että opetuslapset uskoivat häneen. He tajusivat, että nyt Jeesuksessa oli tullut jotakin täydellisesti uutta. Jeesus ei tehnyt uutta veden ja viinin sekoitusta. Jeesus ei lantrannut näitä asioita, vaan hän teki kokonaan aivan uutta. Kiitos Jumalalle. Ja tuo on valtava kiitosaihe, että Jeesus ei rakentanut sitä pelastusta jonkinlaiselle ihmisen ja Jumalan väliselle yhteistyö- ja avunantosopimukselle. Mitään ihmisen oman puhdistumisen viittaavaa ei jäänyt jäljelle. Kaikki perustuu siihen, mitä Jeesus teki. Ja juuri tuossa sovitustyössä ja ylösnousemuksessa hänen kirkkautensa tulee kaikkein parhaiten esille. Viini, joka kuvaa evankeliumia, ilosanomaa, muuttaa ihmisen sisältäpäin ja tekee näin sen, mitä lain noudattaminen ei koskaan pysty tekemään. Jeesus ei vain paranna ihmisen elämänlaatua. Hän antaa synnin turmeleman sijaan kokonaan uutta. Se on elämää hänen elämästään. Se on ihan mahtava ajatella näin. Minä olen saanut elämän. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Hän on elämä ja yltäkylläisyys. Ajattele, että minä, joka olen synnin turmelema, minä olen saanut uuden elämän Jeesuksen elämästä. Minun ei tarvinnut mitään omaa tuoda. Ja kiitos Jumalalle, koska minulla ei ole mitään. Minulla ei ole mitään, mistä mä voisin Herralle sanoa, että kyllä sä voisit tämän asian huomioon ottaa. Eikö tämä ole hyvä juttu mun elämässä ja mun persoonassa? Mutta kiitos Jumalalle, Jeesus ei katsele meidän hyvyyksiämme, vaan hän haluaa itse tehdä kaiken. Ja tämän suuri viinimäärä, niin se havainnollisti myös sitä, että Jumala ei anna armoaan ja anteeksi antoaan, kuulkaa, kitsastellen, vaan ylenpalttisesti, kaiken kohtuuden ylittäen armoa armon päälle. Emme me kuulkaa kauan täällä tallaisi. Emme me kauan jaksaisi kilvoitella, jos Herra olisi kova meitä vastaan. Mutta kun hän antaa armoa armon päälle, voi siunattu asia. Puhdistavaa viiniä, joka on hänen omaa verensä, on niin paljon, että se riittää antamaan anteeksi ja puhdistamaan kaikesta synnistä. Tätä tämä valtavan suuri viinimäärä kuvasi täällä Kaanaan häissä. Opetuslapset varmaan jollakin lailla välähdyksenomaisesti myös tajusivat tämän asian. Jeesuksessa ilmestyi nyt uusi aika, joka oli entiseen verrattuna ihan yhtä ihmeellistä kuin mitä paras viini on veteen verrattuna. Juutalaiset olivat vedellä ja rituaaleilla yrittäneet saada puhtauden Jumalan edessä. Ja nyt tämän kaiken turhan ja oman yrittämisen sijaan tuli nyt Jeesus Messias vapahtaja. 11. jae sitten sanoo kuittaa vaan sillä, että tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmaisi näin kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Jumala kirkasti omaa poikansa näissä ylösnousemusihmeissä, mutta hän kirkasti myös kärsimyksissä ja nämä kärsimykset on ikään kuin sen kolikon toinen puoli. Ja tässä kun mä tätä Kaanaan Jeesuksen kirkastumista Kaanaan häissä luin, jälleen mulle tuli mieleen se, että kärsimykset ei ole meidän uskovien elämästä suljettu pois. Ja mieleen tuli se, että siellä Getsemaanessa kun Jeesus rukoili ennen ristille viemistä, ennen ristin kärsimystä, niin Jeesus sanoi, että Isä, nyt on hetki tullut, kirkasta poikasi, että poika kirkastaisi sinut. Ja muistatko, millä lailla isä vastasi? Hän ei sanonut, että joo, että minä annan sinulle maat ja valtakunnat ja annan rikkautta ja kaikkea hyvää vaan saat. vaan isä vastasi tähän antamalla hänen juoda kärsimysten maljan. Että tämäkin on hyvä muistaa meidän itse kunkin elämässä, kun me rukoilemme, että Herra, kirkasta itsesi minun elämässäni. Se vie sillä lailla nöyrälle paikalle. Herra, se voikin merkitä kärsimystä, mutta haluan rohkaista sinua niin kuin itseänikin. Sen kärsimyksen voi ottaa myöskin Jeesuksen kädestä. Ihan tähän rohkaisena haluan vielä sanoa, että tässä on jo useita vuosia 90-luvun alussa silloin, kun oli näitä hurjia takuvuosia elettiin ja me oltiin sitten hyvä uskosuutamme niin kuin taattu läheisiämme ja jouduttiin se sitten iloisesti kaikki maksamaan. Mutta ennen kuin se rumpa alkoi, niin aina kun minä kävin rukouksiin, niin minun niin kuin silmien eteen tuli se savenpolttouuni. Te tiedätte, minkälaista se on. Et siinä on semmoinen, siinä ovessa on semmoinen lasi, missä savenvalaja voi nähdä, miten se saviruukku tai saviastia reagoi siellä polttouunissa. Ja minä koin, että Herra kysyy minulta, että suostutko? Ja minä en osannut vastata, ja taas seuraavan kerran, kun minä sitä muutamia kuukausia jatkuin, että taas seuraavan kerran, kun kävin rukouksen, niin taas tuli se sama savenvalajan polttouuni, ja kysyttiin minulta, että suostutko. Sitten tuli se kerta vähän ennen vuoden vaihdetta, kun minä sain Herralle vastata. Ja minä kiitän Jumalaa, että tuo aika on nyt takana päin, ja saan olla tässä teidän edessänne uskossa varjeltuna. Ja sain sanoa silloin Herralle, että Herra, minä suostun, mutta yhdellä ehdolla. Ja se ehto oli se, Herra, sinä olet siellä minun kanssani. Ja näin me koettiin, se 3-vuotinen helvetti, niin se läpi mentiin ja Herra oli meidän kanssamme. Kiitos hänelle siitä. Sitä nyt jäljestäpäin on mukava. Voi sanoa sillä tavalla, että ei sitä pois antaisi, mutta ei sitä takaisinkaan ottaisi. Mutta näin Herran kanssa tulipa sitten mitä tahansa. Ja Pietaristakin sanoo, että Johannes kirjoisi tänne ylös, kun siellä Tiberianjärven rannalla Jeesus ja Pietari olivat keskustelleet. Ja Jeesus kysyy, että rakastatko sinä minua? Pietari siihen vastasi ja sitten Pietari ihmeteli, että no miten tämä Johanneksen käy, niin Jeesus sitten niin kuin osoitti siihen, että älä sinä Johanneksista huoli, vaan seuraa sinä minua. Ja sitten Jeesus antoi nämä profeetalliset sanat Pietarille, että ilmaisi hänelle millä lailla Pietari oli kuoleva. Sinut vyöttää toinen, vie sinut minne sinä et tahdo. Ja näillä sanoilla Jeesus kertoi, minkälaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Jopa kuolemallakin me voi, sillä tavalla, millä me suostumme kuolemaan, ottamaan kuoleman vastaan, me voimme kirkastaa Jumalaa. Ihmeellisiä nämä Jumalan asiat. Loppusanoina tähän vielä haluan sanoa, että kiitos Jumalalle, että tätä Raamattua lukiessamme, niin Herra vuodattaa, siis se on tasan totta tämmöinen, tämä ei ole vaan luuloa. Mä itse kokenut ja Raamattu näin lupaa, että kun minä luen Raamattua, niin Herra vuodattaa seisovien vesien sijaan sydämimme pyhän hengen virrat. Me voimme rukoilla, että Herra, täytä pyhällä hengellä ja anna minun kokea pyhä henki. Se voi olla tämän hetken kokemus. Mä voin tässä ja nyt kokea. Mutta että se on virta, se on jatkuva virta minun hengessäni, minun elämässäni. Niin se on sitä, että minä luen Jumalan sanaa päivittäin. Annan tämän sanan olla se pyhän hengen virta minun elämässäni. Kuunnellaan, niin kuin Alfa-kurssilla meillä oli, että kuunnellaan, luetaan, tutkitaan, opiskellaan ulkoa ja mietiskennellään Jumalan sanaa. Tullaan täyteen, niin kuin siellä Raamatussa Paavali kirjoittaa, että tullaan täyteen hänen tahtonsa tuntemista. Ja mistä me hänen tahtonsa tiedetään, jos me emme lue ja tutki Raamattua? Ja siellä Paavali kirjoittaa toisessa kohdassa, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Ja, ja, Ja että tämmöinen niin kuin tässä Jeesus sanoi näille palvelijoille, ja jotka sitten täyttivät ne ääriään myöten. Että viime sunnuntai-iltana, kun meillä oli Raamattu piiri, niin muun muassa sitäkin tuossa porukalla oikein ihmeteltiin, että mitenkä palvelijat niin kuin täyttivät ne, että heilläkin oli jonkunlainen usko jo siihen, että kohta tapahtuu jotakin mahtavaa. Ja he täyttivät ääriään myöten, ei puolilleen, eikä vaan, että vähän siellä pohjalla vettä on, vaan astiat, isot astiat, niin ääriä myöten, että me Jumalan astioina saataisiin näin ääriä myöten oikein täyttyä Jumalan sanalla. Ja tehkäämme kuten Maria. Sitten toisena asiana vielä haluan jättää kotiin vietäväksi, että paitsi tämän, että luetaan sanaa ja täytytään sanalla ääriä myöten, niin tehkäämme kuten Maria, että kerrotaan Jeesukselle ihan ääneen meidän asioitamme, meidän ja rakkaitemme asioita, huolia, ilot ja surut. Ja pysytään tämmöisessä rukousyhteydessä Jeesuksen kanssa. Ja kolmantena on se, että he uskon, että Jumala, täällä meitä on vanhempi on ihan kuin näitä pikkusiakin on täällä mukana, mutta suurin osa meitä on jo täällä ehtoopuolella. Niin mutta minusta on niin ihana asia, että niin kauan kuin on elämää. Ja eikö siellä sana sanota, että hamaan harmaantumiseen asti minä olen sama. Että Herra tänä päivänäkin kutsuu meitä ikäihmisiäkin käyttöönsä, omaan käyttöönsä. Jos ja kun me teemme niin kuin hän meitä sanassaan kehottaa tekemään, niin me saamme nähdä hänen tekojaan ja ihmeitään. Ja silloin hänen elämänsä leviää ikään kuin siunaukseksi meidän itse kukin ympärillemme. Ja Herran työtovereina me saamme sitten vaan ihmetellä, että mitä kaikkea hän pystyykään tekemään, mihin kaikkeen hän pystyykään vaikuttamaan. Olemme astia, josta Herra kutsuu meitä kauhomaan, sitten kun me olemme ääriämme myöten täynnä sitä Jumalan sanaa. Niin Herra kutsuu meitä tältä astiastamme kauhomaan sitä evankeliumin viiniä janoisten virvoitukseksi, iloksi, voimaksi ja mikä viime aikoina työssäni olen huomannut. Ihmiset kyselee, missä on minun elämän halu. Että Jeesus Kristus voi myöskin elämän halua antaa, kun hän antaa elämälle suunnan ja mielekkyyden ja tarkoituksen ja päämäärän. Mikä valtava armo tämä Jeesuksen risti ja ylösnousemus kätkeekään. Ja ajatelkaa, että kun me Jumalan sanasta, kun se tuossa Herran siunauksessakin sanoit, että valista meille kasvosi. Niin missä me näemme Jeesuksen kasvot muulla kuin Raamatua lukemalla? Minä itse voin antaa vastauksen, valista Herra minulle kasvosi. Minä haluan, kun luen Jumalan sanaa, niin Herra valistaa sieltä, näyttää kasvonsa. Ja kun Raamattuun tutkimme ja siihen syvennymme, niin aina vain meitä vastaan loistaa sellainen Jumalan rakkaus, ettei sitä mikään maailman murhe, puute ja ahdistus voi sumentaa. Ja kun ilomme lähde on tämä Golgatan uhriveri ja Jumalan muuttumaton uskollinen rakkaus, niin mikään ei voi riistää iloamme, ei ajassa eikä iankaikkisuudessa. Voi olla, että elämisen kriisit meitä ihmisinä koettelee ja ihmisinä me käymme läpi. Mutta se pohjan vire, Herra, tämäkään kamala asia, mikä on tapahtunut ja mikä on tullut, tämäkään kriisi, ei minua sinusta irrota. Herra, sinun rakkautesi on minua kohtaan ollut niin valtava. Ja vielä sanon tähän lopuksi. Että Jumala on, niin kuin sanoin äskenkin, että Jumala on hyvä Jumala. Ja hän rakastaa meitä itse kutakin niin paljon. Ajatelkaa, että hän haluaa viettää kanssamme hääjuhlaa. Ajatelkaa, meidät on kutsuttu häihin. Ja Jumalan palaava rakkaus oikein haluaa meidät juhlimaan kaikkein hienointa juhlaa, taivaan hääjuhlaa. Sillä ilmestyskirjaan on kirjoitettu, iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Hänen morsiamensa on laittanut ja morsian ollaan me. Hänen morsiamensa on laittautunut valmiiksi ja hänen annettiin pukeutua puhtaaseen hohtavaan pellava vaatteeseen. Se vaate on pyhien vanhurskaat teot. Enkeli sanoi minulle, eli Johannekselle sitten, kirjoita, autuaita ne, jotka on kutsuttu karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä ovat tosia Jumalan sanoja. Uskovina meidän ei tarvitse haikailla niihin menneisiin niin sanotuihin hyvin aikoihin tai suuriin kokemuksiin. Meillä on edessäpäin todelliset hääjuhlat. Oi kiitos Jumalalle. Me saamme oikein luoda katseemme, että Herra on tulossa häihin. Juhlaa on tulossa. Se on tajuttoman ja käsittämätön ihana asia. Ja Jumalalle voi sanoa jo tänä päivänä, niin kuin nämä häävieraat sanoo siellä Kaanan häissä, sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tiedätkö, hyvän viinin aika on nyt. Jeesus Kristus on tässä ja täällä ja tänä päivänä ihan täyttä totta ja todellista. Meillä on hyvä viini, Jumalan sana ja sen valtavat ihanat lupaukset. Jumalan sana osoittaa ja meidän kokemuksemme, että syntimme on anteeksi annettu, syntivelkamme on maksettu, pyhä henki on vuodatettu voimaksemme kilvoitella. Ajattelin, näin ihania asioita meillä on, ja silti luvassa on vielä parempaa. Ja kunnes me sinne pääsemme, niin ystävät, kilvoitellaan, rohkaistaan toinen toistamme, luetaan Jumalan sanaa ja vahvistutaan uskossamme.